Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Color Atlas at Synopsis of Sexually Transmitted Diseases, 3rd edition ni Hunter H. Hansfield ay isang klinikal na atlas at mabilisang sanggunian tungkol sa mga impeksyong na ipapasa sa pakikipagtalik o STI. Inilathala ang ikatlong edisyon noong 2011 at nakatuon ito higit sa lahat sa pagkilala, pagsusuri, paggamot at pag-iwas sa mga karaniwang at mas bihirang kondisyon. Ang pangunahing lakas nito ay ang malawak na koleksyon ng buong kulay na klinikal na larawan na sinasabayan ng maigsi ngunit organisadong paliwanag. Sa halip na mahahabang teoretikal na kabanata, inilalahad nito ang epidemiology, mga sintomas at pisikal na palatandaan, diagnosis, pamamahala, kaparehang sexual at pag-iwas para sa bawat kondisyon. Saklo nito ang bacterial at viral na STI, mga syndrome tulad ng genital ulcers at discharge, at mga kondisyong sa balat ng ari na maaring mapagkamalang STI. May pinalawak ding pagtalakay sa HIV at AIDS, kabilang ang pandaigdigang epidemiology. Ang layunin ng aklat ay suportahan ang klinikal na paghatol, lalo na kapag kailangang ihambing ang aktual na nakikita sa pasyente sa mga tipikal at hindi tipikal na presentasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, klinikal na larawan bilang kasangkapan sa pagkilala at differential diagnosis. Natatangi ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang litrato bilang simpleng dagdag na ilustrasyon. Ang mga buong kulay na klinikal na larawan ang sentro ng paraan nito sa pagtuturo. Sa pangangalaga ng STI, mahalaga ang visual na pagkilala dahil maaaring magkahawig ang mga sugat, pantal, bukol, discharge at pagbabago sa balat kahit magkaiba ang sanhi at kailangang pagsusuri. Ang atlas ay nagbibigay ng larawan para sa mga kondisyon kasama ng maikling paliwanag sa mahahalagang palatandaan. Dahil dito, natutulungan ang mambabasa na ikumpara ang nakikitang presentasyon sa pasyente sa mga halimbawa sa halip na umasa lamang sa tekstual na paglalarawan. Mahalaga rin ang saklaw ng mga karaniwan at mas bihirang impeksyon. Hindi lahat ng genital lesion ay herpes, syphilis o kulugo at hindi lahat ng pangangati o pamumula ay STI. Kaya kasama sa aklat ang mga genital dermatoses at ibang kondisyong maaaring magmukhang impeksyong sexual. Practical ito sa differential diagnosis dahil binibigyang diin itong kailangang isaalang-alang ang alternatibong paliwanag bago magbigay ng tiyak na label o paggamot. Gayunman, malinaw na ang larawan ay gabay, hindi kapalit ng kasaysayang medikal, pisikal na eksaminasyon at laboratoryong pagsusuri. Nag-iiba ang hitsura ng sakit ayon sa yugto, lokasyon, immune status at kulay ng balat. Ang tunay na halaga ng atlas ay nasa pagsasanib ng visual na obserbasyon at maingat na klinikal na pag-verify. Ikalawa, pare-parehong balangkas mula epidemiology hanggang pag-iwas. Ang bawat kondisyon ay inilalahad sa isang pare-parehong balangkas, kaya ang aklat ay dinisenyo para sa mabilis at sistematikong paggamit. Karaniwang tinatalakay ang epidemiology, clinical manifestations, physical na eksaminasyon, diagnosis, pamamahala, mga sexual partner, at prevention. Ang ayos na ito ay mahalaga dahil ang STI care ay hindi lamang tanong na ano ang pangalan ng sakit. Ang epidemiology ay tumutulong sa pagtantya ng posibilidad batay sa populasyon, exposure at panganib. Ang history at physical na eksaminasyon naman ay nagbibigay ng konteksto sa larawan at sintomas. Ang seksyon sa diagnosis ay nagbabalik sa pangangailangan ng tamang laboratory tests, lalo na kung ang hitsura ng kondisyon ay hindi tiyak. Ang pagtalakay sa paggamot ay praktikal, ngunit nakaangkla ito sa gabay at kaalaman noong panahon ng edisyon. Ang pagsama sa sexual partners ay isang mahalagang lakas ng istruktura dahil ang hindi natukoy, nasuri, o nagamot na partner ay maaring magpatuloy sa transmission o humantong sa reinfection. Hindi rin hiwalay ang prevention sa klinikal na pangangalaga. Nakaugnay ito sa pagpapayo, partner notification, paggamit ng proteksyon, testing, at follow-up kung naaangkop. Para sa trainee o clinician, ang format ay nagsisilbing mental checklist. Para sa educator, ipinakikita nito na ang isang diagnosis ay may mga kasunod na hakbang sa pampublikong kalusugan at pangangalaga hindi nagtatapos sa reseta. Ikatlo, pagsasama ng etiologic na sakit at syndrome sa aktual na pagharap sa pasyente, hindi lamang nakaayos ang nilalaman ayon sa mikrobyo o pangalan ng sakit. Saklaw din ito ang mga clinical syndrome, isang mahalagang desisyon sa disenyo ng aklat. Sa tunay na konsultasyon, ang pasyente ay madalas pumupunta dahil sa problema, tulad ng genital ulcer, discharge, pangangati, o pantal, at hindi dahil alam niya ang tiyak na sanhi. Ang syndromic na pagtingin ay nagsisimula sa presentasyon at tumutulong magbuo ng listahan ng posibleng diagnosis. Pagkatapos, ang etiologic na mga seksyon ay tumutulong iugnay ang presentasyon sa mga partikular na bacterial o viral na STI at sa nararapat na pagsusuri. Ang kombinasyong ito ay praktikal sa mga sitwasyong limitado ang oras o hindi agad available ang kumpletong resulta ng laboratorio. Halimbawa, ang isang discharge o ulcer ay maaring mangailangan ng agarang klinikal na pagtatasa habang inaayos ang confirmatory testing. Gayunman, hindi ipinapahiwatig ng aklat na sapat ang syndromic approach sa lahat ng pagkakataon. Ang layunin ay tulungan ang mambabasa na kumilos ng maayos habang iniiwasan ang sobrang kumpiyansa sa isang visual na impresyon. Mahalaga rin ang bahaging ito sa pagtuturo. Dahil ipinakikita nitong ang diagnostic reasoning ay paggalaw mula sa sintomas tungo sa pisikal na palatandaan, mga posibleng sanhi, pagsusuri at pamamahala. Ito ang dahilan kung bakit ang atlas ay hindi lang koleksyon ng larawan. Isa itong organisadong gabay kung paano mag-isip sa harap ng mga problemang genital at sexual na kalusugan. Ika-apat, pinalawak na pagtalakay sa HIV at pandaigdigang konteksto ng STI. Binago ng malaki sa ikatlong edisyon ang nilalaman upang isama ang bagong kabanata tungkol sa pandaigdigang epidemiology ng HIV, AIDS at iba pang STI. Habang pinalawak din ang mismong seksyon sa HIV at AIDS, mahalaga ang pagdaragdag na ito dahil hindi maihihiwalay ang mga STI sa mas malawak na usapin ng transmission, access sa testing at paggamot, stigma at pagkakaiba ng panganib sa iba't ibang populasyon at lugar. Ang epidemiology ay hindi lamang listahan ng dami ng kaso. Sa clinical na gamit, tumutulong itong unawain kung bakit mahalaga ang prevention, regular na testing para sa mga may panganib, at maagang pagkilala sa mga kondisyon. Ang HIV ay binibigyan ng mas malawak na puwang dahil nakaapekto ito sa immune system at maaaring magbago sa anyo, tindi o daloy ng ibang impeksyon. Maaari ring lumitaw ang opportunistic infections at ibang komplikasyon na kailangang makilala sa klinikal na pagsusuri. Sa pamamagitan ng mga larawan at case-based na presentasyon, ipinapakita ng aklat ang koneksyon ng visual findings sa mas malaking klinikal na sitwasyon. Ngunit ang pandaigdigang pananaw nito ay may hangganan din. Marami sa epidemiology at treatment recommendations nito ay nakabatay sa kontekstong Estados Unidos at sa mga gabay na umiiral noong 2011. Kaya kapaki-pakinabang ito bilang pundasyon at visual reference. Ngunit dapat iugnay ng kasalukuyang gumagamit sa lokal na patakaran, availability ng tests at gamot, at pinakabagong pambansa o international na clinical guidelines. Panghuli, mga kaso at clinical na workflow para sa mas practical na paggamit. Ang aklat ay may isa o higit pang illustrative clinical case para sa mga kondisyon at may pangwakas na appendix tungkol sa paraan ng Seattle STI Clinic sa pagkuha ng history, physical na examination at laboratory evaluation. Ang mga bahaging ito ang nagbibigay rito ng praktikal na dimensyon na lampas sa pagkakabisado ng mga sakit. Ang clinical case ay naglalagay sa diagnosis sa isang makatotohanang daloy kung saan may sintomas, exposure, nakikitang palatandaan, pagpili ng tests, at mga desisyong pang-management. Nakakatulong ito upang maunawaan na ang isang litrato ay bahagi lamang ng ebidensya. Halimbawa, maaring kapansin-pansin ng isang lesyon, ngunit ang tagal nito, sakit o kawalan ng sakit, lokasyon, kasabay na sintomas, sexual history, at resulta ng test ang nagpapalakas o nagpapahina sa isang diagnosis. Ang appendix naman ay mahalaga para sa consistency. Sa sensitibong konsultasyon tungkol sa sexual na kalusugan, ang maayos at hindi mapanghusgang history taking ay mahalaga sa katumpakan at tiwala ng pasyente. Ang systematicong physical examination at angkop na laboratory evaluation ay pumipigil sa pag-asa lamang sa visual pattern recognition para sa mga nag-aaral. Ang mga kasong ito ay tulay mula sa textbook knowledge tungo sa clinical reasoning. Para sa mga nakaranasang practitioner, maaari itong magsilbing mabilis na paalala ng mga tanong at hakbang na hindi dapat malampasan. Hindi nito pinapalitan ang lokal na protocol, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang halaga ng structured workflow sa ligtas na STI assessment bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang Color Atlas at Synopsis of Sexually Transmitted Diseases, 3rd edition para sa mga medical, nursing at allied health trainee. Mga klinisyon na humaharap sa sexual health concerns, STI educators at public health workers na nangangailangan ng malinaw na visual reference, magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga profesional na kailangang magpaliwanag sa pasyente ng mga nakikitang palatandaan, basta ginagawa ito ng may pahintulot, paggalang, at wastong konteksto. Ang praktikal na pakinabang nito ay mabilis na paghambing ng clinical appearance, organisadong review ng diagnosis at management, at pag-alala na kailangang isama ang partner care at prevention sa bawat kaso. Hindi ito ang pinakamahusay na tanging sanggunian para sa kasalukuyang treatment decisions, dahil ang ikatlong edisyon ay inilathala noong 2011 at nagbabago ang STI testing, antimicrobial resistance, gamot at mga rekomendasyon sa paglipas ng panahon. Dapat itong samahan ng pinakabagong lokal na protocols at kasalukuyang clinical guidelines. Gayunman, namumukod tanging ito sa kaparehong mga aklat dahil sa pagsasama ng malawak na koleksyon ng klinikal na larawan, maigsi at paulit-ulit na estruktura ng bawat kondisyon, syndromic at etiologic na paglapit at mga kasong nag-uugnay sa larawan sa clinical workflow. Maraming reference ang mas malawak sa teorya o mas bago sa paggamot, ngunit kakaunti ang may ganitong direktang pagsasanib ng visual diagnosis at concise bedside style guidance. Bilang atlas, mahusay itong pangsuporta sa pagkatuto at clinical na pag-iisip, hindi bilang kapalit ng pagsusuri ng lisensyadong profesional o laboratory confirmation. Kung gusto mong sumuporta Hunter H., Hansfield, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.